Natusas. Ja tämä pitikö suure laja ja humanitaarisella lako harjoitusen saama. Siellä hulkaskaan näiteks muusiikka ja kunstillisen kasvatusalan, milles gymnaasium kunnakin seminaariin ei ulattunut. No kielteikä on niin kuin tästä on, sest gymnaasiumissa oppittiin harjoitikult 3 kieltä isäkin. Seminaarissa oli harjoitikult 1 võõrkeel.
2.
Jah, 2 oli.
Kides oli 2?
2, jah, aga koolis jah, kõik 2 küll, aga jah, hiljem koolis õpetas on põhilis ühte keel. Ja noh, eks see, oska teiste, aga eks see pedagoogide kaadar, kes meil seal õpetas, ma võin selline rääkida Võru seminariast, oli ikka tõepoolest nii suune väärt kaadar, kes ka väärt kaadrit välja laskis. Ja küllab see oli ka väärt.
Ma lisaksin juurde seda, et aga võib-olla ka pandi suurt rõhku meie õpilaste ise enda kasvatusele juba sellega, et meil olid tunnistusel niisugused hinded, mis või niisugused, no hinnati niisugused omadusi nagu tahtekindlus, siis no aidake need teised ka, mulle ei ta jääsku meelde, need oli terve rida niisugused inimese omadusi, millele pandi hinne. Ja kui need tunnistused olid üks teise kõrval, näiteks ühel aastal, teisel aastal, sest meil ju hiljem võeti tunnistused, kus oli mitu aastat näidatud, kuidas meie vastupidavus vaimseks tööks, kui palju meie oleme kohusetundlikud, kuidas me suhtume oma kaaslastesse ja palju muud. Ja siis inimene nägi ise, et vaat, minul on see halvasti, ma püüan parandada.
Meid ei tapetud ära õppeainete hulgaga ja tuupimisega seal. Käisi põhimõte oli, et inimest no, kasvatada, et ta õpiks ja et ta no, täiendaks ennast, sest tegelikult õpetaja peab ikka kogu eluaeg õppima. See, kes ainult tahab läbi saada sellega, mis on koolis õpitud, see jääb muidugi omadega varstigi hätta. Ja võt seda põhimõtet on muidugi seminaristid veel hoolega jälginud, ennast täiendanud, pidevalt edasi õppinud ja ma mõtlen, et see oli üks kõige tähtsam põhimõte, mille meie sealt seminarist kaasa võtsime.
Nende samade tähtsate põhimõtete tutvustamist jätkame järgmisel 3. Tänases saates kuulsite rääkimas Johannes Käisi seminari lõpetanud pedagooge ja haridustegelasi. Paganamaameest Julius Ungrut, Anne Rinnet, Ferdinand Eisenit ja tänaseks juba manala teele läinud ent oma elus väsimatut haridustegelast Walter Hormi. Katkendid olid võetud esimese Eesti Vabariigi aegsest ajakirjast Kasvatus ja hiljuti ilmunud riikliku hariduskomitee väljaandest Valik Johannes Käisi töid. Saate tegi Maie Pooman.
Siin Tallinna haridussaate mõtteid minevikust sisuks on Johannes Käisi kirjalik pärand. See on valitud omaaegsest Eesti Õpetajate Liidu kasvatusteaduslikust ajakirjast Kasvatus ja kuuleme ka seminarikasvandike meenutusi.
Kõneldes uuendustööst koolielu kujundamisel kaasaegse kasvatusteaduse tänapäeva hariduspoliitika ja elunõuete kohaselt eristame selles töös 2 külge. Koolireformi, koolikorralduste uuendamist ja kooli uuendust, kooli kasvatustöö ja sisemise elu etendamist ja kujundamist. Kooli uuenduslike püüete oluline ülesanne on selles, et leida ja näidata teid, mis viivad meie kooli paremini ja kindlamini tänapäeva kasvatuse eesmärkidele. Seega siis kooli uuendustöö ei ole mitte paljas vana hülgamine, vaid uue loomine ja rajamine kasvatustöö põhiülesannete täitmisel. Kasvatuse sihimäärajaks on nüüdisajal eeskätt poliitilised vaatekohad. Kui varemini võidi uskuda kasvatusteaduse autonoomsusse ja kasvatuse eesmärgi määramisse selle autonoomse pedagoogika abil, siis on nüüd päris selge, et kasvatustöö sõltub kõige rohkem valitsevaist poliitilistest tõekspidamistest. Mõeldagu vaid nõukogude vene koolide läbiimutamisele kommunistliku partei vaimuga või saksa kasvatuse ümberkujundamisele rahvussotsialistiku ideoloogia kohaselt. Rahvavalitsuslikud riigid püüavad samuti kindlustada demokraatliku mõtteviisi ja maailmavaadet eeskätt koolikasvatuse kaudu. Eesti koolilgi on siis tõsisemaks ülesandeks kasvatada demokraatlikule ühiskonnale täisväärtuslikke liikmeid. Kõigis maades valitsegu seal diktatuur, autoritaarne või demokraatlik riigikord on aga tänapäeva kultuurelu seega ka kasvatuse keskne probleem üksikisiku ja ühiskonna, isiksuse ja riigi vahekorras. Võitlus käib selle ümber, kas on üksikisikul vaba arenemise õigust, mida peab ka seadusega kindlustama või tuleb teda ohverdada ühiskonna kasuks. Diktatuuririigid võtavad üksikisikult kõik tema õigused ja vabadused ühiskonna ja riigi nimel. Ainu õiguslikuks tunnustatakse vaid kollektivism ja etatism. Meenutagem Eesti rahva põhiomadusi ning tema ajalooliselt kujunenud konstitutsiooni. Selle elukorraldust iseloomustab kõrgelt arenenud isiksus ja et see joon läbib Eesti rahva mineviku nii kaugele kui silm ulatub vaatama. Seda isiksuse momenti, seda ideaalse vabaduse joont peab tabama ka uus põhiseadus. Need ideoloogilised vaatekohad peavad mõõtu andvad olema ka tegelikus kasvatustöös, uue kooli ülesannete määramisel. Demokraatlik kasvatus peab tuginema enne kõike kahele pedagoogilisele põhimõttele, individuaalsuse ja sotsiaalsuse printsiibile. Kasvatustöös tuleb arvestada üksikisiku õigusi ja inimväärtusi, samuti ka ühiskonna edu ja inimkohustusi. Igal üksikisikul on õigus püüda ja jõuda kõigi oma loomupäraste võimete arendamisele, kuid ta peab ka tundma oma kohustusi ühiskonna vastu, kus ta elab ja leiab oma võimetele kõige paremat kasutamist töös üldsuse hääks. Võidakse küsida, kas on teostatav seesugune dualistlik kasvatuse ülesanne? Kas ei oleks õigem ja otstarbekam taotella puht sotsiaalset või juba puht individualistliku kasvatuse eesmärki? Kasvatustöö kaks elementi. Individuaalne ja sotsiaalne on loomulik järeldus demokraatliku kultuurühiskonna olemusest. Kõige suure ja õilsa ühiskonna elu edasi viiv algatajaks ja loojaks on üksikisik, isiksus. Kõige kultuursemagi rahva keskel esitab kollektiivne jõuk, keskpärasust nii mõistuse ja vaimu kui ka kõlbluse poolest. Inimesel peab olema isikupärasust, oma harrastusi, ta peab olema erapooletu oma arvamusis, see on omama kindlad seisukohta asjus ja elunähtusis, nõustuma ka kõigega, mis on õige ja tõelik, austades seega ka teiste tõekspidamisi õigusi. Ta on töökas, kohusetruu, omab kindlat iseloomu, arenenud vastutustunnet ja on valmis aitama kaas inimesi, kes seda vajavad. Selles kõige silmneb nii nimetatud kodaniku meelsus, mis on isama armastuse kõrgeimaste. Nende küsimuste arutlusel on õpetlik vaadata tagasi pedagoogika ajalukku, samuti tähele panna teiste kultuurrahvaste haridusideaale. Peatume päämiselt maailma kultuursema ja demokraatlikuma rahva, inglaste kasvatusideaalil ja selle teostamisel. Aastasadade kestel on inglaste kasvatusideaaliks olnud tubli arenenud isik ja hää kodanik. Seepärast on ka tegelikul kasvatustööl inglise koolides kaks päämist ülesannet, isiku individuaalne arendamine ja ühiskondlik kasvatus. Individuaalse vabaduse ja kodanikukohustuste tähtsust toonitavad ka kõik silmapaistvamad inglise kasvatusteadlased renessaansi ja reformatsiooni ajastust tänapäevani. Ainult siis toimib üksikisik kõige paremini ka riigikasuks, kui ta teeb seda, mis on parim tema enda arenemisele. Inimene saab hääks kodanikuks vaid sel tingimusel, et ta ühtaegu on ka täiuslikult arenenud isiksus, ütleb Sir Adams. Need mõtted kasvatuse olemuse kohta iseloomustavad just inglise juhtivat pedagoogikat. Kuid inglise kasvatusfilosoofia viib individuaalsuse põhimõttega kaugemale, rahvusliku kasvatuse ideaalidesse. Rahvas on kõige laiem sotsiaalne ühik, mille eetusel on tingimata individuaalsus. Seepärast on rahvaste, samuti kui üksikisikute individuaalsus kogu inimkonna hääolu tähtsaim joon.
Õpetaja seminarist oli natuke laiema silmaringiga tuli toime paljude asjadega selles ka, et seal oli õppetöö rajatud õpilase ise tegevusele, ise otsimisele, ise tegemusele, ise katsetamisele. Gümnaasiumis oli harilikult niisugune dotseeriv viis ja siin oli ta just niisugune eksperimenteeriv iseseisev töö. See oli võrusimis niisugune raudne reegel ja sealt seda iseseisvast enese kasvatuse oskust ja enese täiendamise oskust ja elus toimetulemise oskust saadi kõvasti juurde.
Käisi põhimõtted olid ju ka sellised, et tema töös lastega ka pidas väga oluliseks seda, et kujuneks isiksus lapsest, et ta suudaks ise endaga hakkama saada ja ise töötada. Eks ta siis õpetajate peal rakendas samu põhimõtteid, jah?
Käisi tuntakse jah harilikult ikka kui didaktikud, kes propageeris visalt ja ise tegevust individuaalse tööviis, üldõpetust ja nii edasi, see on õige. Aga ometi tema süsteemi kontseptsiooni lähtekohas oli isiksuse arendamine. Ja seda ta oma töös isetegevuse individuaalne tööviis just sellest alustab kõigepealt. Et kõigepealt tuleb arendada loovad isiksus, kõike võimed, mis isiksus on. Ja ühiskond on niivõrd tugev, kuivõrd ta on koosneb tugevatest arendanud isiksustest. Ja seal ta ütlebki kohe nii. Selleks, et õpetaja võiks kasvata isiksus, peab õpetaja ise olema isiksus. Ja seminari avamise kõnes 21. aastal ta ütlebki, et meie ees seminari perele, et meie kohus on kasvatada siin õpetajad kui isiksusi, kes suudaksid omakorda isiksust kasvatada. Nii et isiksuse kasvatamine ja isiksuse kaudu jõuda sotsiaalse kasvatusen juurde. Ta tuleb isiksuse kaudu sotsiaalsesse kasvatusse. See on ka ise tegelikult individuaalse tööviisist alati rõhutatud. Ja ühiskond on niivõrd tugev, kuivõrd ta koosneb arvanud isiksustest. Ja ta rõhutab, et väikisel rahval on see eriti tähtis.
See ülesanne on raske seepärast, et ta sisaldab kaht vastupidist püüet. Vabadusvaimu ja korratunde kooskõlalist ühendamist. Taanis on vabadus, kuid ei ole korda. Saksamaal on kord, kuid pole vabadust. Venemaal ei ole kumbagi, Inglismaal on mõlemad. Et ka pedagoogika ajalugu ei anna meile ühtki veenvat näidet individuaalse ja sotsiaalse kasvatuse ühendamise vastu, siis võime küll päris kindlasti väita, et isiksuse arendamine ja kodaniku kasvatamine on tegelikult ühendatav ja et seesugune kasvatussüsteem annab demokraatliku haridusideaali seisukohalt soovitavaid tulemusi. Psühholoogilisest küljest on individuaalse kasvatuse aluseks see tõsiasi, et igal lapsel on omalaadiline kehaehitus ja omapärased vaimsed ja hingelised võimed. Oma sisemine mina, iga laps on omaette individuaalsus. Kasvatuse ülesanne on selle mina, see on individuaalsuse kujundamine tõeliseks, väärtuslikuks minaks, isiksuseks ehk personaalsuseks. Isiksust iseloomustab inimese võimete terviklikkus. Teovõime ja tahtekindlus, mida aga individuaalsus ise endast veel ei eelda. On antud kujukas võrdluspilt individuaalsusest ja isiksusest. Selle järgi on individuaalsus nurgeline, korrapäratu kuju. Isiksus aga selle keskuses kujuteldav kera, mis kasvatusega hakkab laienema ja kasvab lõpuks nii suureks, et katab oma sileda pinnaga kõik individuaalsuse nurgelisused. Võiks ka nii väljendada. Isiksuse kasvatuse tooraineks on isiku empiiriline mina ja selles algena peituv tõeline individuaalsus, kõrgem mina. Kasvava inimese arendamine isiksuseks toob temale õnne, toob õnne ja kasuga üldsusele loovate võimete kasvamisega. Isiksuse mõistes võime eristada mitmeid üksikuid külgi ja väärtusmõisteid. Kõigepealt isiksuse enda väärtus. Hinge elav, aktiivne loov jõud, inimese püüe ja võime ise ennast täiendada. Siis isiksuse omapära. Võime luua midagi uut ja rikastada kultuurelu uute väärtustega. Lõpuks terviklikkus. Püüe kooskõlalisele, sirgjoonelisele, tegevusele, selgusele ja püsivusele iseloomus, tahtekindlusele. Kasvatus võib kõiki neid omadusi soodustada ja arendada, kuid ta võib neid ka maha suruda, takistades nende avaldusi. Suuremaks etteheiteks vanale koolile ja kasvatusele ongi see, et seal ei hoolitud õpilase isiku pärast. Individuaalseist omadusist, kohandades kogu tööd keskmisele õpilasele, kes oleleb vaid abstraktsioonina õpetaja kujutluses. Kui vene aja kool ei hinnanud isiksuse väärtus ja ka püüdnud neid arendada, siis on see arusaadav tolle ajal valitseva poliitilise olukorra tõttu. Absolutistlik riik ei vaja isiksusi igas rahva liikmes. Ta on ehitatud pimesi kuulelikule karjale, keda valitseb vaid väikese arvuline võimukandjate kildkond. Tänapäeva diktatuurimaades kordub seesama nähtus. Isiksuse omadused on loomulikuks aluseks kõlbelistele ja sotsiaalsetele väärtustele, mida samuti kool peab andma oma kasvandikele. Nii näiteks on väga ligidalt teineteisega seotud isiksuse terviklikkus ja inimese kohuse ja vastutustunne. Kindel tahe on ka kõlbelise tahte omadusi. Isiksuse loomuliku enesetundega liitub kergesti õiglustunne, hääsoovlikkus kaastunne. Niisugusel loomulikul pinnal on juba kooliühiskonnas valitseva korra kaudu kergem arendada kõiki tähtsamaid sotsiaalseid ja kõlbelisi omadusi, mis on vajalikud viljakaks koostööks ühiskonnas. Ainuke tee, mille kaudu üksikisik liitub ühiskondliku tervikuga, on huvi äratamine kultuurmaailma vastu. Missugused pidid olema siis need õpetaja omadused, kui ta lõpetas ära käisi seminari näiteks ja läks siis edasi tööle? Mida pidi õpetaja oskama? Praegu räägitakse väga palju, et üks külakoolmeister peaks oskama viiulit mängida. Kas see on määrav?
Minu käest küsiti, kui ma alla volikogu ees seisin, kas te lapsi ristite, ma ütlesin, te ei risti. Kas te surnuid matate, ma ütlesin, te ei, seda ma ei mata, aga seda mulle ette ei heidetud, et või sellepärast mind valimata ei jäetud.
Mõnel pool nõuti seda ka muidugi, aga üldiselt koorijuhtimist, seda nõuti peaaegu igal pool. See oli iga valimisel küsimus, et kas tuled meil appi koorijuhtiv näite ringi, see oli küll niisugune küsimus.
Valimistel muidugi need volikogu liikmed, kas ta oli siis vallavolikogu või alevolikogu liikmed, need olid need valijad, kes õpetajas nii kohale valisid. No nende, nemad võtsid need kandidaate. Kandidaate oli õige palju igal valimistel. Kui mina Mõisaküla läksin, kandideerisin, siis Mõisaküla ühe lõpetaja kohal oli 12 kandidaati. Ja nüüd see, ja räägitasid, isegi see oli vähe Mõisaküla äärelinn kaugel keskustest ja sinna nii väga ei trüginudki need kandidaatid ka. Ja seal on siis niimoodi, et ooteruumis kõik kandidaatid ootavad ja ühe kaupa kutsutakse koosoleku ruumi sisse ja vesteldakse temaga. No mina ei tea, mis teistele seal küll küsiti ja mis te, nende teadat nende käest aheti. Minu käest aga koosoleku juhataja ütles niimoodi, et ma olin viimane nimekirjas just sisse minemas ja ütles niimoodi, et kas te võite midagi rääkida omast eluloost. Kuna mina olin Võrumaalt, Krabivallast ja Paganamaalt päritud, siis ma seda ka niimoodi rääkisin. Ja rääkisin siis, mis see Paganama on. Kirjeldasin seda. See on mägede ja orgude maa. Nii, seal on palju järvi. Ja see nimetus on tulnud legendidest. Ja kui ma väikene olin, ma neid legende tõesti uskusin. Südamepõhjast ma uskusin, et paganapoist elavad seal paganamaal ja kus nad just elavad. Need elavad meie veskiorus, kus ma elasin, seal kahe puurida vahel. Ma vaatasin, et koosoleku liikmed olid hiir vaiksed. Keegi ei iitsatanud midagi. Sekretär jäi suu juure tema liiatsi ots ja kuulas ka. See andis mulle julgust. Ja ma jätkasin. Ühel hommikul ma tahtsin paganapoisse kinni võtta, tuua tuppa laua jala külge saba pidida siduda, et ma saaks tema siledat karva silitada ja sarvenukke sügada. Ja nii ma läksingi sinna, pissin käe kahe puurida vahele. Ma tundsin sõrmede all midagi pehmet, liigutavat. Mõtlesin, nüüd on ta mul käes. Krapsasin ja haarasin ja tõmbasin välja. Aga ohennetust, see oli meie oma valge kana, kes oli sinna salapesa teinud ja selle ma tõmbasingi välja. Muidugi mind tänati ja ma siis läksin teiste juure ette ruumi. Tunni aja pärast kuulutati siis otsus ja mind oli valitud sinna õpetajaks.
Sinu oskus jutustada päästis siis sind selles või sind võidule seal vähemalt.
Demokraatlikus ühiskonnas ja eriti veel väike rahvale on tähtis, et kasvav noor sugupõlv võiks paremini arendada oma võimeid, võiks täiuslikumalt kujundada oma isiksust. Meie kasvatussüsteem võimaldab igas rahvaliikmes peituvate vaimsete võimete maksimaalset arendamist, sest ainult sel tingimusel võime kindlustada oma rahvale väärika koha teiste kultuurrahvaste peres. Rahuldusega võime konstateerida, et meie algkooli kasvatuslike ülesannete hulgas seisab ja seisis ka senistes õppekavades esikohal just isiksuse kui ühiskonna liikme kujundamine. Täpsemalt selle aluse rajamine, sest algkooli lõpetajad jõuavad vaid murdeikka ja nende vaimne kasvamine kestab veel aastaid. Kuid just selle põhilise nõude täitmine vajab üsna põhjalik uuendust meie koolide kasvatustöös ja õppekorralduses, muidu jääks ta teostamata. Juba isiksuse mõiste käsitelust pidi selguma, et individuaalsuse põhimõtte teostamisega saavutatakse ka hääd eeldused sotsiaalseks kasvatuseks, sest see põhimõtte tugineb tõekspidamisel, mille tuumaks on isiksuse sügavama mina hindamine ja austamine ning optimistlik veendumus, et sotsiaalselt ja kultuuriliselt saavutatakse parimaid ja väärtuslikemaid kogutulemusi, kui anda igale isikule võimalus areneda võimalikult suuremal määral oma olemuse kohaselt. Koolis on selleks eriti suure tähtsusega need teadmised ja oskused, mida omandatakse õpetusega. See tähendab, et õpetusel on hoopis suurem tähtsus kui ainult elus vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Õpetus on ka kasvatusvahend. Koolis isegi päämine kasvatuse võimalustest kulub ju 80-85% ajast, mis õpilane koolis mööda saadab õpetusele, õppetundidele.
Tol ajal töötas enamik koole liitklassidega ja see muidugi raskendas omakorda ka õpetaja tööd veel. Pidi olema ikka tõeline virtuoos, et korraga ühes tunnis seal kolme õppeaastaga töötada. Ja see muidugi tingis ka uusi õppemeetodid. Ja võt just need noored õpetajad siis seminaris tulid, need hakkasidki juurutama uusi õppemeetodid. No altklassides üldõpetus.
Need olid siis käisi...
Muidugi käis ka, aga ka teised seminarid. Ma nimetaksin eriti Rakvere seminar, seal võeti üldõpetus ka juba 20 aasta algul kasutusele. Käis oli täielikult üldõpetus ka pooltas, ta käis Lääne-Euroopas, käis Austria, Sveitsis tutvumas ja töötas välja oma niisuguse variandi. Tema ei hakkanud kopeerima seda, mida seal suurriigid tegid, alati need ei olnud sobi, aga tema võttis niisuguse elulähedase, võttis koduluu aluseks ja koduluu printsiibil siis töötas välja selle üldõpetuse põhimõt. Vanemates klassides tööjuhendite meetodid ja muidugi, mis eriti tähtis oli, tema hoolitses selle, sest kõigi õpetajal oli ju raske ise koostada kõiki, et ta väga palju metoodilist kirjandust andis välja. Just tema sari uusi teid algõpetuses, mis alustas ilmumist 31. aastal, kujunas nii läbi murdeks või südleda meie koolijuhendus liikumisele, sest see andis õpetajatele väga hea niisuguse põhja. Seal olid kohe nädala kavad ja õpetaja ka, kes võib mulla ise ei olnud veel seminaaris seda ettevalmistust saanud, nende põhjal võis siis nii juba uuenduslikus vaimus tööle asuda.
Mida üldse seminaaris õpiti? Tähendab, ma mõtlen nüüd konkreetselt õppeaineid. Missuguseid aineid käsitleti või mis oli see, mis seminaari kavas oli?
Kõik gümnaasiumi kava muidugi ja plus metoodika. Et iga aine kohta antika metoodikat ka, aga ma pean seda ütlema, et kui ma hiljem nüüd tänapäeva kooliski töötasin ja kui oli tarvis mõnd õpetajat klassi saata, siis kes oli lõpetanud ainult oma kitsa eriala, see lihtsalt ei läinudki asendava tundi. Nii, aga oli niisugune juhus, kus ühel aastal ma olin siis juba pensionila, oli tarvis seal ühte õpetajat asendada või teist õpetajat ja ma läksin klassi ja lapsed ütlesid, et õpetaja, et aga kuidas teie oskate kõiki aineid rääkida ja õpetada?
See on see sama jutustamise oskus võibolla, mis...
Aga meil oli siiski, anti igast ainest teatud ülevaade meile.
Ja edasi on, mis tähendab oskus ka selles mõttes, et võib inimene kitsalt oma eriala teada, kui ta ei oska seda edasi anda, siis...
Ei, aga ta teab oma kitsast eriala, aga tema teistest ainetest midagi ei tea.
No üldiselt, nagu siis öeldi, et seminaarid valmistas laia profiiliga õpetatud, aga nad pidid tõepoolest ja valmistati ette.